Mpanjaka voalohany, toko fa 8:10. Ny nionany Elia tamin'ny Ahaba sy ny nandreseny ny mpaminanin'ny Bala. Ary no ny afaka andro maro, dia tonga tamin'ny Elia ny tenin'i Jehovah tamin'ny taona fahatelo nanao hoe, mandehana hiseho amin'ny Ahaba fa handatsaka ranonorana amin'ny tany aho. Dia niainga Elia hiseho amin'ny Ahaba, ary mafy ny mosary tany Samaria. Ary Ahaba niantso ny Obadia izay lehibe ny tao an-dapany. Obadia dia natahotra an'i Jehovah tokoa, ka noho ny naringan'i Jezebela ny mpaminanin'i Jehovah, dia nalainy Obadia ny mpaminany 100 ka nafeniny. 50 avy no nataony tao an-joa iray, ary novelomin'ny mofo sy rano ireo. Ary hoy Ahaba tamin'ny Obadia, andeha mitetiny tany, dia hatrany amin'ny loha rano rehetra sy hatrany amin'ny loha sahandrika rehetra, fa angamba ahita ahitra hamelomana ny soavaly sy ny apondra isika, mba tsy hisovonoyntsika ny biby fiompontsika. Dia nizara lalana izy, ka Ahaba nandeha tamin'ny lalana iray, ary Obadia kosa nandeha tamin'ny lalana iray. Ary raha tany an-dalana Obadia indro Elia nifanena taminy, ary nahalala azy izy, dia niankohoka ka nanao hoe, hay ianao va ity ry Elia tompoko? Ary izy namaly azy hoe, eny izaho ity, andeha lazao amin'ny tomponao hoe injao atsy Elia. Fa hoy Obadia, inona no eloko no anoloranao ny mpanomponao ho eo an-tanan'ny Ahaba hamonoany ahy? Raha velona koa Jehovah Andriamanitra ao, dia tsy misy firenena na fanjakana izay tsy nany rahany tompoko hitady anao. Ary raha hoy ny olona tsy ato izy, dia nampy any aniny izany firenena sy fanjakana izany raha tsy nahitanao izy. Ary ankehitriny hoy ianao, andeha lazao amin'ny tomponao hoe injao atsy Elia. Nefa raha vo miala aminao aho, dia hoenti ny fanahan'i Jehovah any amin'izay tsy fantatro ianao, koa raha tonga aho ka milaza amin'ny Ahaba nefa tsy ho hitany ianao tsinona, dia ho vonoany aho. Kanefa izaho mpanomponao matahotra an'i Jehovah hatry ny fony mbola kely. Moa tsy ho nilazaina taminao va tompoko izay nataoko tamin'ny ilay namonoany Jezebela ny mpaminany Jehovah? Dia ny nanafenako ny mpaminany Jehovah 100 ka 50 avy no nataoko tao an-joa iray, ary novelomiko mofo sy rano ireo. Nefa ankehitriny hoy ianao, andeha lazao amin'ny tomponao hoe injao atsy Elia, dia mono ahy Ahaba. Fa hoy Elia, raha velona koa Jehovah tompony maro izay hitsanganako eo anatrehany, dia hiseho aminy tokoa aho anio. Dia lasa Obadia nitsena any Ahaba ka nilaza taminy, ary Ahaba nandeha hitsena any Elia. Ary no nihitany Ahaba Elia, dia hoy izy taminy, hay tonga ety ianao ry ilay mampididoza amin'ny Israely? Fa Elia namaly hoe, tsy izao no nampididoza tamin'ny Israely, fa ianao sy ny mpianakaviny rainao ihany tamin'ny nandavanareo ny didin'i Jehovah sy ny nanarahanao ireo Bala. Ary ankehitriny, manra hamory ny Israely rehetra hionamiko any an-tendrombohitra Karmela, ary ny mpaminanin'ny Bala 50 sy ny mpaminanin'ny Asera 100 izay mihinana eo amin'ny latabatr'i Jezebela. Dia naniraka tany amin'ny zanak'Israely rehetra Ahaba ka namoro ny mpaminany ho any an-tendrombohitra Karmela. Ary dia nankeo amin'ny olona rehetra Elia ka nanao hoe, mandra-pahoviana no iroa saina ianareo, raha Jehovah no Andriamanitra manara azy, fa raha Bala kosa dia manara azy. Fa ny olona tsy namaly azy akory. Fa hoy Elia tamin'ny olona, izaho dia izaho irery ihany no sisa amin'ny mpaminanin'i Jehovah, fa ny mpaminanin'ny Bala kosa dia 50 lahy. koa aoka ireo no hanome vatotrombolahy roa ho antsika, ary aoka izy hifidiny iray ho azy dia handrasa azy ka metraka azy eo ambonin'ny kitay azo, nefa tsy asiana afo ao. Ary izaho kosa hamboatra ny iray ka metraka azy eo ambonin'ny kitay azo, nefa tsy asiana afo koa ao. Ary miantsoa ny anaran'ny Andriamanitra reo ianareo. Ary izaho kosa hiantso ny anaran'i Jehovah, koa izay Andriamanitra mamaly amin'ny afo, dia aoka izy no ho Andriamanitra. Ary ny olona rehetra namaly hoe marina izany teny izany. Ary hoy Elia tamin'ireo mpaminanin'ny Bala, mifidiana vatotrombolahy iray ho anareo, ka dia manamboara loha ianareo satria ianareo no maro, ary miantsoa ny anaran'ny Andriamanitra reo, nefa aza asiana afo ao. Dia nahaka ny vatotrombolahy izay nomeny azy ireo ka namboatra azy, dia niantso ny anaran'ny Bala hatramin'ny maraina, ka mandra-pitatao vovonan'ny andro izy nanao hoe: ry Balo, eno izahay, kanjo tsy nisy nanoina na namaly akory, ary nihinjakinjaka tamin'ny alitara izay nataony izy. Ary nony ny tatao vovonana ny andro, dia nanesoeso azy Elika nanao hoe: miantso mafy ihany fa Andriamanitra izy, angamba sondriandresaka izy na miavela na nisy naleny na matory angah izy ka tsy maintsy ho foazina. Dia niantso mafy indray ireo, sady nitetika ny tenany araka ny fanaony amin'ny sabatra sy ny lefina mandra-pahaloadra tamin'ny tenany. Ary na dia efa nitsidika aza ny andro, dia mbola naminany ihany izy hatramin'ny fotoan'ny fanatitra riva, nefa tsy nisy nanohina na namaly na niaino azy akory. Ary hoy Elia tamin'ny olona rehetra, manatona dia nanatona azy ny olona rehetra. Ary Elia namboatra ny alitaran'i Jehovah izay efa rava, ka naka vato 20 araka ny isan'ny fireneny zanak'i Jakoba, izay niavian'ilay tenin'i Jehovah hoe: Israely no anaranao. Ary izany vato izany dia nataony alitara ho an'ny anaran'i Jehovah. Ary nanao ady kely manodidina ny alitara koa izy, izay mifafy voanjavatra indroan'ny famarana. Ary nandahatra ny kitay azo izy, dia nandrasa ny vatotrombolahy ka nametraka azy teo ambony ny kitay azo, dia nanao hoe: fenoy rano ny siny efatra, ka ahidino amin'ny fanatitra dorana sy amin'ny kitay azo. Dia hoy koa izy: ataovy indray izany. Dia nataony indray. Ary hoy koa izy: ataovy indray koa izany. Ary dia nataony indray koa. Ary ny rano nikorotsaka nanodidina ny alitara, ka nofenoy ny rano koa ny hady kely. Ary noho ny tamin'ny fotoana ny fanatitra riva, dia nanato ny Elia mpaminany ka nanao hoe: Jehovah, Andriamanitry Abrahama sy Isaka ary Israely, aoka ho fantatra anio fa ianao no Andriamanitra amin'ny Israely, ary izaho no mpanomponao, ary araka ny teninao no efa nanaovako izao zavatra izao. Mienoa, mienoa Jehovah, mba hahafantarany reto olona ireto fa ianao Jehovah no Andriamanitra, ary ianao no mampiverina ny fony indray. Dia latsaka ny afon' Jehovah, ka nandevona ny fanatitra dorana sy ny kitay azo sy ny vato ary ny vovoka, sady nandritra ny rano tao amin'ny ady kely. Ary raha nahita izany ny olona rehetra, dia niankohoka ka nanao hoe: Jehovah, izy no Andriamanitra, Jehovah, izy no Andriamanitra. Ary hoy Elia taminy: samboryny mpaminanin'ny Bala, aza vela isy afa mandositra izy na dia iray akory aza. Dia nisamborin'ny olona izy, ary nentiny Elia ho eo amin'ny onikisoana, ka dia novonoiny teo. Ary hoy Elia tamin'ny Ahaba: miakara hihinana sy hisotro, fa misasasasa izato ny ranonorana be. Dia niakatra hihinana sy hisotro Ahaba, fa Elia kosa niakatra hoe ho an-tampon'ny Karmela, dia niankohaka tamin'ny tany ary ny lohany nataony teo anelanelan'ny lohaliny, ary hoy izy tamin'ny zatoviny, miakarakely ka tazany ny ranomasina. Dia niakatra izy ka nitazana, dia nanao hoe tsy misy na inona na inona, ary hoy izy mandehana koa impito. Ary noho ny fanimpitony dia hoy izy misy rahona kely ohatra ny tanan'olona miakatra aveny amin'ny ranomasina. Dia hoy izy miakara ka lazao amin'ny ahaba hoe amboariny ka lesinao ka midina fandrao voasaka ny ranonorana ianao, ary vetivety dia mainty ny rahona sy ny rivotra ny lanitra ka nisy ranonorana be. Ary ahaba niakatra tamin'ny kalesy ka nankany Jezreela. Ary ny tanan'i Jehova dia tao amin'ny Elia, dia nisikina izy ka niazakazaka teo alohan'ny Ahaba mandra-pahatongany tany Jezreela.